šeit ir tas ronis ar tādu pašu cepuri kā man. Mākslas skolas skolēni veidoja tādas reklāmas pieturzīmes.
Uz mūsu tikšanos Jānis Ronis ieradies piebaldzēm tērpā un, protams, ar raksturīgo lielo cepuri, kur arī ir uz norādes zīmētajiem ronim. Mēs dodamies uz Vecpiebalgas muižu sēku, kur atrodas porcelāna galerija. Pa ceļam Jānis Ronis stāst par iecerēm, kādas ir saistītas ar šo vietu.
Tā doma pirms pandēmijas bija tāda, kad šeit izveidot tādu kā mākslas pilsētiņu.
Muižu sēkas galerijā skatām gan paši Jāņa Roņa un viņa porcelāna fabrikā tapušie darbi, gan arī citu autoru. Jāņa Roņa izveidotā Piebalgas porcelāna fabrika ir vienīgā porcelāna ražotne Latvijā un varētu teikt, ka tās firmas zīme ir krūzītes ar burzījumu un arī adjumu efektu.
Burzītais un adītais īstenībā tie ir tie, ar ko man arī teiksim, Piebalgas porcelāna fabriku pazīst aiz robežām. Bet teiksim, šī krūze jā, tagad jau ir 4 gadus līderis. Tā tad saucās Dimants un ar tādām lauzītām līnijām. Nu, jau ir 44 gadi, kā ar keramiku vispār kopā. Nu, šis ir materiāls, kas ir pats kaprīzākais, pats, manuprāt, arī skaistākais, diemžēl arī dārgākais. Mēs no Anglijas viņa vedam pašu materiālu.
Pirms pandēmijas laiks Piebalgas porcelāna fabrikai bija veiksmīgs. Jānis Ronis stāst, ka ieceras bijuši pat par veikalu Tallinā.
Bija tāds, tāds īvis pacēlums, attaisījām veikalu Alberta ielā Rīgā, Jūgendstilē. Tādā tiešām paradīzē ļoti labi gāja un bija nākamie plāni. Mums jau bija pārunas jau vēl vienam veikalam Audēja ielā un Tallinā.
Taču Covid krīze tāpat kā daudziem uzņēmumiem, kur darbība saistīta ar mākslu un produkciju, kas būtībā nav pirmās nepieciešamības prece, nes savas korekcijas.
Jo cilvēks sākumā nopērk citas lietas un tikai tad, ja viņam ir tā rocība pār, tad viņš nopēr kaut ko jau tādu. Ja? Tā kā, ar to ir jārēķinās. Mēs izgājām tādiem kārtīgiem amerikāņu kalniņiem cauri, jo tajā brīdī apstājās burtiski viss. Arī to Rīgas veikaliņu mēs aiztaisījām pilnībā ciet. Jo tas bija pārsvarā uz ārzemju turistiem, un viņi vienkārši nebija.
Un bija laiks, kad nācās uzņēmumu darbību apstādināt un arī atlaist darbiniekus.
Jā, bet lielāko daļu pēc tam mēs atkal pieņēmu atpakaļ. Man ir iekšēji tāds gandarījums. Ir labi, kad tu spēji to izdarīt.
Jānis Ronis saka, vēl jau nekas nav beidzies un nezinām, kā situācija veidosies tālāk. Taču viņš arī atzīst, ka nevar gaidīt tikai to, ka valsts atkal pametīs glābšanas riņķi.
Nu, valsts resursi arī nav neizsmeļami. Un es domāju, ka diezin vai valsts vēl atbalstīs, ir jāsaprot tā situācija. Un tev jādomā par to, kā tu spēji sadzīvot ar šīm lietām, un tā arī ir mācība programma. Tātad, ko tu vari izdarīt, ko tu nevari izdarīt, lai tas, ko tu dari, nesabruktu.
Šo laiku Jānis Ronis vērtē pragmatiski. Ir jāpieņem esošā situācija un jāmeklē risinājums. Piemēram, šis laiks ir līdz domāt, kā vairāk izmantot interneta iespējas.
Varbūt ļoti liela sadaļa būs tas interneta veikals, ja, kuram mēs arī esam sagatavojušies. Arī tajā frontē strādājam. Ir jāsaprot tas laiks un tās arī jaunās iespējas. Un iespējas ir tādas, kad tā pasaule paveras plašāk. Es 4 gadus piedalījos, teiksim, Berlīnē, Mesēs, un man ļoti labi pirka. Bet saskaitot visus izdevumus, tas vairs nebija izdevīgi. Jo gan ceļš, gan hoteļi vispārējais, un tagad ar internetu veikalu mēs jau sākam sūtīt, teiksim, arī pa visu Eiropu. Tas ir tāds pluss atkal. Tā kā jebkurš laiks ir jāsaprot viņa sliktās puses un labās puses.
Sarunā par šo laiku Jānis Ronis vairāk kārt uzsver. Bija smagi, un iziet no šīs situācijas var tikai tad, ja to pieņem, bet nenolaiž rokas.
Daudziem māksliniekiem vispārībā bija tāda situācija, kad pēkšņi visu dzīvi apstājas. Bet tev ir tā kā kaķim jābūt ir gatavam. Tāpēc jau tu nepārstāsi sapņot. Tu sapņo ar to realitāti, kāda ir, bet nedrīkst būt tā, kad tu tāpēc pārstāji sapņot vispār. Tev ir tā iekšēja enerģija jāsaglabā, lai pēc tam atkal varētu sapņot. Nu, manuprāt, tā.
Šo Jāņa Roņa teiktu apliecina tas, ka šovasar Piebalgas porcelāna fabrikai atvērts jauns veikaliņš Cēsīs. Un nav pamests doma arī par veikalu atgriešanos Rīgā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.